Gepliyer Azadlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň Transport Ministrligi we Daşary işler Ministrliginiň üstünden Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň adyna hat ugrulyp, Türkmen Iran we Türkmen Özbek şirketlerinde ýük daşaýan ulaglaryň saklanmagyna degişli ýagdaýy çözmegi töredi. Azadlyk Radiosynyň täjik gullugynyň habar bermegine ulaýar resmi hat hepdeniň başynda ugrulypdyr. Bu barada 4-nji sentýabrda habar beren Täjikistanyň Transport Ministrligindäki çeşme Türkmen häkimetlerinden jogabyň bolmanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri biziň agyr ýük ulaglarymyzyň saklanmagyna degişli ýagdaýa häzirlikçe reaksiýa bermediler. Resmi hatymyza entek jogap ýok diýip Çeşme 4-nji sentýabrda aýtdy. Täjik resmiýetleriniň maglumatlaryna görä Türkmen häkimetleri bir hepde golaý wagtlap Täjikistanyň onlar saftulugyna, şol sanda başga ýurtlardan Täjikistana barýan ýük daşaýjy ulaglara terketden geçmäge ruhsat bermeýärler. Bu mesele Täjikistanyň daşary işler ministrliginde duşanbe güni maslahat edildi. Ministrlikde Türkmenistanyň häkimetleriniň Täjikistana barýan ýük daşaýjy transport Yurdun üstündäki tranzitiniň gadagan edilmeginiň sebäplerini düşündürmänligini mälim etdi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda daşary işler ministrligi bu meseleni häzir çenli açyk gozamady. Adatlyk radiosyna Türkmen häkimetlerinden resmi kommentary almak hem heniz başartmady. Şol biraktyň özünde de Täjikistanyň transport ministrligi Täjikistana barýan sürüjülere alternatif ýollardan peýdalanmagy maslahat berýär. Eýranyň we Azerbaýjanyň serhedinden geçip Ortetin Gazakstanyň we Özbegistanyň üstünden Täjikistana barmak teklip edilýär. Bu ýol Türkmenistan, Özbekistan, Täjikistan yolundan ençe mesle uzak bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Iran bilen serhedinden her geje gündizi 30 sany ýük ulagynyň geçmegine ruhsat berilýänligi habar berilýär. Eýran Türkmen serhedinden geçip bilmän galan Täjikistanly ýük ulaglaryň sürüjüleri özleriniň Türkmenistanyň territoriýasyna goýup berilmezliginiň sebäbiniň nämälim galýanlygyny aýdýarlar. 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň täjik gullugy bilen söhbetdeşýän iki sürüjüniň aýtmagyna görä, olaryň Lütfabat artyk serhet geçilgesinden geçip bilmeýänligine bir hepdeden köp wagt bolupdyr. Gizlenlik şerti bilen söhbetdeşýänleriň biriniň aýtmagyna görä, serhet geçilgesiniň golaýynda Türkmenistanyň territoriýasyna soň Täjikistana aşmak üçin ruhsata garaşýan 100 çemesi ulag jemlenipdir. Täjikistan sürüji öz adynyň agdalmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolup, türkmen serhetçileriniň diňe Täjikistana ýük alyp barýan awtobuslary geçirmeýändiklerini habar berdi. Onuň sözlerine görä Özbegistana, Kyrgyzstana we beýleki ýurtlara ýük alyp barýan ulaglar geçýär. Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň söhbetdeşleri özleri bilen birlikde Täjikistana ýük alyp barýan Iranly we Türkiýeli awtobuslaryň hem serhetden geçip bilmän galýandygyny bellýärler. Bu ýerde 100 çemesi ulag jemlendi. 20 golay täjik ulagy galanlary Türkiýeden we Irandan diýip sürüjüleriň biri aýdýar. Olaryň aýtmagyna görä Türkmenistanyň Iran bilen serhedindäki beýleki barlyk geçiş nokatlarynda da ýagdaý şeýle. Sarak serhet geçilgesinde Täjikistanyň Türkiýeden satyn alan ýolagçy awtobuslary hem dur, olary hem geçirmediler diýip sürüjüleriň biri aýtdy. 24 avgustda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistana sabr edip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşip geçirdi. Emomali Rahmon aralyk halat etmek bolýan fondun agza döwletleriniň sammitinden çykyşynda regionyň ýurtlaryny Merkezi Aziýada haritalaryň we hyzmatlaryň hereket erkinliginiň gadanmak üçin ýük daşamak we tranzit meselelerinde hyzmatdaşlygy aktivleşdirmäge çagyrypdy. Türkmenistanyň we Täjikistanyň arasynda şu günkün hyzmatdaşlyk boýunça gol çekilen 70-den gowrak dokument bar. 2017-nji ýylda iki ýurdun arasynda hakykat dolanşygy 40 million dollar töweregünde boldy.